Nene inu gboyongo mahumpu mahumwete, lo haka gagema amwe, matomuluma. Magame lo, mugoli lo, munumule lo, munumulokwe lo, kena gegwe. Haka gisa kwele, tia muluma. Ta otigbi, ta genge glangla lo we. Keji ye glagbi vawema, muluwi gbi agati golo. Bi ya meg balenga, bako bi woli hun, ke bi luwi kpele hun. Hima lo ina mwa be mu Kristi ma blesia. Mu kpele ma wa ago ya hun, mu yenge giwova. Mu kpele jima yando hinda ya, mwa mi anchochi amwe. Ye gwimia a Yesu Kristi lo. Yesu lo mu molima, ko mu yenge ago ya. Mu yenge lo ago ya, chochi we avaya lo. Fale, Christi ma bless ya pele. Ge wolo de ma muma, ke ma hongwe mu do mage amu nyonyo. Ma hongwe mu manu mage amu nyonyo. Na hinwe, ma luona mu yenge agu ya, ko chochi ile gloma.